Lepo pozdravljeni v našem studiu, gospod Borut Pahor.
Dobar dan in hvala za vabilo.
Najprej se moramo ustaviti pri največji naravni katastrofi, ki nas je zadela v samostojni Sloveniji. Že od začetka ste vpeti v sanacijo le-te. Kako osebno se vas je dotaknila, predvsem kako osebno so se vas dotaknile tragedije ljudi, s katerimi ste se srečali?
No, kot številni drugi prostovoljci poskušam pomagati po svojih močeh, ker sem bil na zadnji od delovnih akcij v soboto, se mi zdi, da ni napačen vtis, da ta vnema ali pa tudi seveda možnost ljudi, da pomagajo, upada. To je bilo pričakovati, vendar bi rad rekel, da glede na priporočila ljudi, s katerimi sem imel priložnost govoriti, zlasti pa odgovornih, pridne roke še vedno rabimo. In če kdo ima kdaj čas, bo veliko pomagal ljudem. Mislim, da je tudi veliko pomeni, da se sploh z njimi trudimo. Razmere so pa zares zelo šokantne. Jaz sem v vlogi predsednika vlade in predsednika republike, pa tudi kot prostovoljec v obeh časih, videl veliko grdih rezultatov nesurove narave, vendar ne takih kot ta. Te posledice so res katastrofalne. Nekaterim so vzele prav vse, vključno z, bi rekli, spomini, ne? Drugim pa zelo veliko, pustile so spremenjeno naravo okrog njih. Mislim, da nekatere šele zdaj pravzaprav dohiteva ta neko psihološki moment te katastrofe. Zdaj tisti, ki smo bili tega privarčevani, pa imamo, se mi zdi, to srečo, priložnost, da jim pomagamo na različne načine. Nimamo vsi možnosti, da gremo pomagati, odpravljati posledice na teren, nekateri lahko kaj darujemo. Jaz sem delal en dan tudi v zbirnem centru v Ljubljani, IPO, kmalu po začetku katastrofe, in sem videl, da prihajajo tja revni in bogati ljudje iz podeželja in iz mesta in da vsak po svojih močeh nekaj da in da ne glede na to, koliko da, je vsaka pomoč dobrodošla. Mislim pa, da zdaj velja upoštevati dve dejstvi. Eno, da imamo aplikacijo in da se treba na nek način na aplikacijo prijaviti in upoštevati potem možnosti, ki so dane. Druga pa, da kličemo v nekaj zbirnih centrov, ki so še in vprašamo, kaj ljudje rabijo. Ker zdaj se tudi že začenjajo, mi pravijo, zbirati stvari, ki jih morda ne rabijo več. Ne? Tako da še vedno bo potrebno nekaj mesecev, se mi zdi po moji oceni, ki ni strokovna, skozi oči prostovoljca, nek način, kadar bomo to lahko, na več, kot sem rekel, načinov bo potrebno pomagati našim ljudem.
Gospod Borut Pahor, videli smo, bomo rekli po svoje, kar enotnost slovenske politike pri tem soočenju z naravno katastrofo. Tako eni kot drugi so stopili skupaj, priskočili na pomoč. Gotovo ta enotnost je nekaj, kar lahko vliva neko upanje za naprej.
Jaz mislim, da so to tudi ljudje na prizadetih območjih, kako bi rekel, z enim upanjem sprejeli, tako kot sem lahko razbral njihove odzive. To postavlja pred slovensko politiko eno veliko odgovornost, pričakovanja so visoka. Seveda bodo tudi nekatera razočaranja v zvezi z pomočjo, s časom, razsežnostmi te pomoči, ampak zaenkrat, in to je čudovito, je slovenska strankarska politika enotna, vlada ima, se mi zdi, poln mandat vseh političnih sil, da po najboljših močeh pomaga. Zdi se mi tudi, da pomaga zavzeto, da pomaga strokovno, da pomaga z neko filozofijo, ki se po moje izkazuje kot pravilna, recimo, da je potrebno najprej pomagati tistim, ki nimajo nič in potem nekako na praktične, pragmatične načine pomaga toliko sorazmerno z škodo, ki je bila ljudem prizadajana. Tako da imate prav, to je nek upzbujajoč trenutek, vključno z dnevom solidarnosti. Vem, da so se nekateri, da so bili nekateri kritični, vključno z nekaterimi mojimi znanci, ki so sicer šli tudi pomagati, ampak morda bo pa ob drugi nesreči, ki jo bomo imeli, vlada sklenila, da je tudi dan solidarnosti, pa ne bo dela prost dan, ampak bo mogoče dohodek tistega dne namenjen, kot je bilo recimo v preteklosti za poplave. Važno je, da smo solidarni, da s tem povežemo to našo državljansko in narodno skupnost v eno celoto in da vlada tukaj odigra, in se mi zdi, da to dobro dela, eno tako aktivno vlogo zdaj, ko je to najbolj potrebno.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, pred nami je dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov in sedaj bomo nekdanjega predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja, vprašali večji del tega pogovora, predvsem o tem. Gospod Borut Pahor, vi ste si zelo prizadevali za spravo. Tudi ste eden prvih politikov, ki mu je uspelo, bomo rekli, poenotiti sile v državi, da smo se začeli pogovarjati, da tudi enotno smo prišli do spomenika konec koncev v Ljubljani. Najprej, kako gledate na ta dan spomina?
Torej, gre za 23. avgust, za dan evropskega spomina na žrtve treh totalitarizmov. Gre za odločitev Evropskega parlamenta, da po veliki širitvi na vzhod, potem, ko so v naročje Evropske unije prišle tudi države, ki smo izkusile vse tri totalitarizme, nekako rečemo, da so vsi trije zavržni, ne glede na to, da so si med seboj tudi različni, ampak vsi zavržni, zaradi tega, ker so grobo posegli v človekove pravice, ker so za prihod na oblast ali za njeno krepitev uporabili vsa sredstva, tudi grobo silo in tako naprej, ker so seveda poteptali demokracijo in vse vrednote, in ohranjamo nek spomin na, ne samo na žrtve totalitarizmov, ampak tudi na same totalitarizme kot nevarnost, ki preži na demokratične družbe. Da se dovolj zgodaj zavejo nevarnosti, če bi začela demokracija ugašati. To je bil namen tega dne, da poskušamo ne zdaj en totalitarizem ali drugi ali tretji, ločeno, ne, oživljati ali pa se ga zavedati ali pa spominjati žrtvu, ampak da vse tri vidimo kot neko celoto, ki je zelo hudo poškodovala evropsko prebivalstvo v 20. stoletju. Fašizem, nacizem in komunizem. To je bil namen te resolucije, ki je bila sprejeta in tudi dneva, ki je bil s to resolucijo razglašen. V Sloveniji se mi zdi, smo v zadnjih 10 letih, kolikor sem to bolj podrobno spremljal, temu dnevu namenili ko zelo minimalno dolžno pozornost. Kolikor sem lahko, kot predsednik republike, sem ta dan, vsak dan nekje, tistega leta obeležil, najmanj s položitvijo venca ali pa z govori, z udeležbami nekakšnih dogodkih. Res pa je, da smo v Sloveniji zaradi tega, ker znamo obeleževati spomin na žrtve nacizma in fašizma, izkoriščali 23. avgust bolj kot spomin na žrtve komunizma. Kar pa ni namen, pravi namen tega dne. Namen tega dne, da se vidi celoto treh totalitarizmov, ki so v enem delu Evrope, zlasti v srednji in vzhodni Evropi, res spustošili v 20. stoletju. Zato sem tudi pozdravil, kako bi rekel, odločitev vlade, da imamo dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ker bi v tem smislu 23. avgust lahko na nek način obeleževali skupaj z drugimi evropskimi narodi v Evropski uniji kot dan spomina na žrtve vseh treh totalitarizmov, kar je tudi njegov srednji namen. Ne?
In ta dan je sicer vlada aktualna, sedaj ukinila, ga nimamo več?
Jaz mislim, da si upam reči, ne da bi kaj vedel v zvezi s tem, ampak si upam reči, da prej ali slej se bo spremenila ta politična volja. Si ne znam predstavljati, da bi ena demokratična Slovenija, demokratična vlada lahko vzdržala civilizacijsko in politično pri tem, da te obeležitve, potem ko je enkrat bila, ne glede na to, kakšen je bil postopek odločitve v zvezi s tem dnev, da bi se Slovenci temu odrekli. Na zadnje, mi imamo tako kot vrsta drugih držav, izkušnje tudi s tem totalitarizmom in zdi se mi prav, da se zavemo, da so Slovenijo so pustošili vsi trije. Ne?
Gospod tak na svoj način seveda. Gospod Borut Pahor, ne glede na to, katere politične opcije ste, odkot prihajate, pa ste za spravo naredili ogromno. Če še enkrat spomnim na spomeniku države, pa tudi številne slovesnosti, ki ste se jih udeleževali, bomo rekli, tako na eni kot drugi strani niste delili, prizadevali ste si za spravo. Ali menite, da so ta prizadevanja v zadnjem času nekoliko zamrla, bi moralo biti teh prizadevanj na eni in na drugi strani več in manj podžiganja?
Gotovo. Mislim, da drži ocena tistih, ki se s tem več in bolj ukvarjajo, da pravzaprav na nek način tega procesa sprave ne sme biti nikoli konec, ker se takoj ob koncu začne potem znova razhajanje in morda sovraštvo ter razkol. Mi moramo biti zelo pozorni. Mi smo narod, ki je imel to izkušnjo sredi druge svetovne vojne in po njej. Ta nam ni bila prizanešena, državljanska vojna in tudi razkol. Z vsemi posledicami, ki jih je to imelo za našo, recimo, dušo, narodno. Nekako smo zlasti za osamosvojitvijo uspeli marsikaj pripraviti, marsikaj in marsikogo do tega, da je videl to kot problem in kot izziv in tudi kot priložnost, da učvrstimo neke vezi naše skupnosti, da se to nikoli več ne ponovi. In sprava, ki je potem nekako zastala v 90-ih letih, se je znova obudila ravno v času finančne gospodarske krize, kot da ne bi bilo vsega hudega dovolj. Problemov z krizo, finančno gospodarsko, s Hrvaško je prišla še huda jama, ne? Marca 2009. No, in takrat je bil pa kulturni šok v Sloveniji tako močan na vseh straneh, levem, desnem, sredinskem in neodločenem polu, da je terjal nek odziv politike. In to nam je omogočilo, da smo potem jeseni 2009 v parlamentu sprejeli prvo tako bolj obsežno spravno zakonodajo, kot ji danes rečemo, z prvimi zakoni, ki so začeli bistveno popravljati krivice in tako naprej. In pravzaprav se potem ta na nek način pripravljenost, ne, da to na nek način pametno, modro, predvsem pa nesovražno tematiziramo, ta kondicija se je obdržala potem praktično res vse do nedavnega. Ne? In ta proces je tekel zahvaljujoč vsem praktično, ker to je proces, v katerem so vsi ali pa ne gre naprej. Ne? To je problem tega procesa. Ali so skoraj vsi zraven ali pa ne more biti nihče. Ne? Tukaj nekdo sam ne more nič narediti. Tudi če ima močno voditeljstvo, je odvisen od nekega stanja duha v družbi. In v tem smislu je pač prišlo zdaj do nekaterih škripanj, bi rekel, ne, ki so mogoče do neke mere rahlo poškodovale ta konsens, ampak ne toliko se mi zdi, da se ne bi mogli vrniti nazaj in se mi zdi, da, kot sem prej rekel, domnevam, da se bo enkrat vlada prej ali slej odločila tudi za to, da se vrne ta dan spomina, mogoče bo to naredila na način, ki bo znova zbudil neko medsebojno zaupanje in spoštovanje, da se bo znova vzdržal vsak do retorike, ki spodbuja sovraštvo in tako. Mislim, da se potem lahko ta kondicija vrne, ker gledajte, te preizkušnje, ki smo jih imeli COVID-om, zdaj s to naravno katastrofo, z vojno v Ukrajini. Mi ne vemo, kaj nas čaka kot Slovence. Morda bo prihodnost svetla in brez težav, toliko lažje in toliko lepše. Morda pa ne, morda nas čakajo preizkušnje. Tisto, kar se nam ne sme nikoli pripetiti, je, da nas bi v sodnih trenutkih čas in preizkušnje dobile sprte, kar se je zgodilo pred drugo svetovno vojno. Ko je sprta slovenska politika bila nepripravljena, da enotno nastopi proti novim okoliščinam v Jugoslaviji, Sloveniji in v svetu. Tako da, zdi se mi, da se vsi tega dobro zavedamo. Jaz nisem med tistimi, ki rečemo, da se Slovenci ne znamo iz ničesar naučiti. Jaz mislim, da se Slovenci učimo, da se učimo na svojih napakah in mislim, da se politika zaveda, da so trenutki, ko treba stopiti skupaj. Malo prej sva govorila o ujmah. In videli smo, če morda v COVID-u ni uspelo, da smo stopili skupaj, morda tako, kot smo si želeli, ne? Pa smo zdaj pri tej ujmi se morda tudi s COVID-ne izkušnje, ki se tudi zato je bila teža za vse, ne? Smo se naučili, da je treba stopiti skupaj in smo stopili skupaj. In to, kot rečeno, daje vsem neko upanje, neko veliko upanje.
Gospod Borut Pahor, omenili ste hudo jamo in pogovor, ki sva ga imela pred iztekom vašega mandata, ste dejali, da si želite, da bo predsednica države nadaljevala tudi v tem prizadevanju. Takrat sva spomnila tudi Macesnovo Gorico in pokop teh žrtev. Do pokopa teh žrtev še ni prišlo. Vse zatika, bomo rekli, tako na eni kot drugi strani. Kakšno je vaše sporočilo? Bomo rekli čisto vsem, ki so vpleteni v ta proces.
Ja, vsem, ki imajo kakršnekoli pristojnosti in dolžnosti, pa tudi tistim, ki vse to spremljajo, da moramo s tem procesom nadaljevati. Macesnova Gorica je gotovo ena izmed prioritet. Treba je videti, ali komisija, ki dela na tem, ima vsa sredstva, vse možnosti, da ta projekt tudi zaključi. Mu potem dati neko verjetno obeležje, civilno, politično. Mislim, da vse to zmoremo. Absolutno mislim, da to zmoremo.
Le še pogled na Zahodni Balkan, tudi tam je nujno potrebna sprava. Omenili ste že Ukrajino, vojno tam, mogoče še beseda in pogled k spravi na Zahodnem Balkanu in potrebi potem in kakšno vlogo lahko Slovenija odigra?
Zanimivo se mi zdi, to je seveda moja osebna ocena, mogoče se motim, da še najbolj od vseh svetovnih velesil razume pomen sprave za Zahodni Balkan Washington, Združene države Amerike. To se mi je zdelo vedno fascinantno, da Evropa, ki je bila po drugi svetovni vojni ustvarjena na temeljih sprave, pomena tega za Zahodni Balkan ne razume v taki meri. Se ji zdi, da je to in tak občutek imajo tudi mnogi protagonisti politični na Zahodnem Balkanu, da je to nekaj, kar morda prihaja na koncu, ali pa je pretežko, da bi se ga sploh lotili. Če in kolikor sem iskal za to temo sogovornika, sem ga našel v visokih predstavnikih zunanjega ministrstva oziroma State Department ali Bele hiše v Združenih državah. Kot da bi Amerika, ki ne temelji v tem smislu tako močno in odločilno na spravi kot Evropska unija, ta pomen bolje razumela. To je številka ena. Številka dva, gotovo je to zelo zapleten, kompleksen problem in jaz sem ga večkrat poskušal odpirati v pogovorih z mojimi sogovorniki in vsem se zdi to najtežje. Moje stališče pa je enako, kot so ga imela takrat. Prav zato, ker je najtežje, to pomeni, da je tudi najbolj verjetno pomembno vprašanje in bi se ga mogli lotiti zdaj. Jaz vem, da to ne bo čez noč prineslo rezultatov, ampak dokler nekako Zahodni Balkan ne bo oskrbel te rane, ki so še vedno žive po vojni v 90-ih letih, verjetno nekega zaupanja med narodi ne bo. Jaz vidim, da tega zaupanja danes skoraj ni nič več, kot ga je bilo, da je tudi nezaupanje med političnimi voditelji. To so precej zaskrbljujoče razmere na Zahodnem Balkanu. Seveda, vse oči so zdaj uprte v Ukrajino, da o spravi tam ne govoriva. To bo poseben problem, o katerem zdaj sploh ne moreva zaradi razsežnosti razpravljati. Ampak na Zahodnem Balkanu pa bi, če bi naši sogovornike, lahko Slovenija mnogo prispevala. Ko sem se nedavno mudil na predavanjih v Washingtonu, se mi zdelo, da celo univerzitetna raven razume, da je to nek proces, ki mora biti opravljen, če hočejo narodi živeti najprej v eni medsebojni skupnosti, potem pa tudi v evropski skupnosti, da brez tega na nek način ne bo šlo. Tako da Slovenija se mi zdi neke izkušnje ima. Jaz se spomnim, sem imel govor v Srebrenici ob obletnici genocida in sem rekel, da smo Slovenci potrebovali zato, da smo se prebili do tukaj, kjer smo spravo 70 let in da pričakovati sedaj od narodov v Bosni in Hercegovini, da bi to storili hitro po 20 letih, seveda ni fair, ne? Ampak da pa bi odlagali zaradi tega s tem procesom, pa tudi ni pametno. Tako da tukaj potrebujemo preprosto tiste, ki razumejo ta problem, ki se mu želijo posvetiti in potem v enem miru, ne, zelo potrpežljivo in ustrajeno delati z dneva v dan. In če bi se na to fokusirali, mislim, da bi uspehi prej ali slej prišli in ti bi res imeli velikanske koristne konsekvence za sožitje.
In tako bi moralo biti tudi v Sloveniji, se strinjate?
Se strinjam, seveda.
Iskrena hvala za obisko v našem studiju in želim vam vse dobro.
Ja, hvala tudi vam.